Το θέμα μας είναι η προετοιμασία ενός μηνύματος και θα μιλήσουμε για τρεις τομείς. Θα μιλήσουμε για τις πνευματικές αρχές της προετοιμασίας ενός μηνύματος, για τις ερμηνευτικές αρχές προκειμένου να έχουμε μια σωστή προσέγγιση στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής στην οποία θα βασίζεται το μήνυμά μας. Και το τρίτο θα είναι κάποια πρακτικά πράγματα, κάποιες πρακτικές αρχές. Ξεκινούμε λοιπόν πρώτα-πρώτα με τις πνευματικές αρχές. Το πρώτο στοιχείο που είναι σημαντικό για την προετοιμασία ενός μηνύματος είναι η προσευχή ώστε να πάρουμε την οδηγία του Κυρίου. Την οδηγία για το ποιο θα είναι το θέμα του μηνύματος, αν είναι σειρά μηνυμάτων ποιο θα είναι το θέμα της σειράς και μετά προσευχή ώστε ο Κύριος να μας οδηγήσει στις λεπτομέρειες. Γιατί καθώς μελετούμε την Αγία Γραφή έχουμε μέσα στο μυαλό μας ένα υλικό συσσωρευμένο και από αυτό το Πνεύμα το Άγιο θα ξεχωρίσει πράγματα τα οποία θα μας οδηγήσει να τα χρησιμοποιήσουμε στην προετοιμασία. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι με το που οδηγηθήκαμε στην προετοιμασία τελειώνει εκεί η οδηγία μας. Θα είμαστε ανοιχτοί στην οδηγία του Θεού μέχρι να δώσουμε το μήνυμα και την ώρα του μηνύματος. Ξέρετε, πολλές φορές την ώρα εκείνη που δίνεις το μήνυμα ο Κύριος θέλει να προσθέσει κάτι και σε οδηγεί να προσθέσεις κάτι. Οπότε η οδηγία ξεκινάει από την ώρα της προετοιμασίας, συνεχίζεται σε όλο το διάστημα μέχρι να δοθεί το μήνυμα και υπάρχει και την ώρα του μηνύματος. Για παράδειγμα, πολλές φορές εγώ ετοιμάζομαι εβδομάδες νωρίτερα για το μήνυμα, κρατάω τις σημειώσεις με προσευχή, μετά πάνω σε αυτές τις σημειώσεις προσεύχομαι ξανά και έρχονται και άλλα πράγματα που προστίθενται. Και άλλα πράγματα που προστίθενται. Και την τελευταία μέρα, προτού να δοθεί το μήνυμα, έρχονται και άλλα πράγματα και προστίθενται. Επομένως, το πρώτο είναι η προσευχή για την οδηγία. Το δεύτερο στοιχείο, πάλι για τις πνευματικές αρχές, είναι προσευχή ώστε αυτό που θα φέρουμε ως μήνυμα να γίνει και προσωπικό βίωμά μας. Γιατί, για να μπορέσει να έχει δύναμη ο λόγος μας σε κάτι το οποίο θα κηρύξουμε, χρειάζεται αυτό που θα κηρύξουμε να το έχουμε βιώσει ή να είναι μεγάλη μας επιθυμία να το βιώσουμε, αν ακόμα δεν το έχουμε βιώσει. Αλλά δεν μπορείς να φέρεις ένα μήνυμα και αυτό να έχει μέσα του ζωή. Απλώς λέγοντας, έτσι λέει η Γραφή, αυτό είναι μία αλήθεια. Ναι, είναι αλήθεια, σωστά το λες, έτσι είναι. Αλλά για να πάρει δύναμη αυτό και το Πνεύμα το Άγιο να το λειτουργήσει μέσα στη ζωή των ανθρώπων που μας ακούν, χρειάζεται αυτό είτε να το έχουμε βιώσει, είτε να είναι δυνατή επιθυμία μέσα μας να το βιώσουμε και να έχουμε την τάση και την επιθυμία να το βιώσουμε, έτσι. Κάποια πράγματα μπορεί να μην τα έχουμε ζήσει και μπορούμε και αυτό να το πούμε στο μήνυμά μας. Παιδιά, αυτό το λέω σας και εγώ αγωνίζομαι να το ζήσω, δεν σημαίνει ότι το έζησα, αγωνίζομαι να το ζήσω, αλλά αυτή είναι η επιθυμία της καρδιάς μου και αυτό θέλω και ζητώ από τον Κύριο με τη χάρη Του. Μου άρεσε μία φράση που διάβασα κάπου, λέει «Αυτός που φέρνει το μήνυμα είναι μέρος του μηνύματος». Αυτός που φέρνει το μήνυμα είναι μέρος του μηνύματος. Επομένως και εσύ που φέρνεις ένα μήνυμα και εσύ που κάνεις ένα κήρυγμα, είσαι μέρος του κηρύγματος. Έτσι, επομένως το βίωμα έχει μεγάλη σημασία. Και ένα τρίτο στοιχείο πάλι στις πνευματικές αρχές, εκτός από την προσευχή για οδηγία και την προσευχή για να γίνει προσωπικό βίωμά μας αυτό το μήνυμα που θα φέρουμε, είναι αυτό που θα κάνουμε, το μήνυμα που θα φέρουμε, να το κάνουμε ως υπηρεσία στον Κύριο και όχι σε ανθρώπους. Θυμάστε ότι στην προς Κολοσσαΐς 3:23 λέει ό,τι κάνετε, να το κάνετε μπροστά στον Θεό και όχι μπροστά στους ανθρώπους και η ανταμοιβή σας θα είναι από τον Θεό και όχι από τους ανθρώπους. Αυτό είναι βασικό γιατί οι άνθρωποι μπορεί να χαρούν με αυτά που θα πούμε, ναι, που θα πούμε ή να στεναχωρεθούν. Μπορεί να τους αρέσουν ή να μην τους αρέσουν. Μπορεί στο τέλος να ακούσουμε κάποια σχόλια θετικά, μπορεί να ακούσουμε κάποια σχόλια αρνητικά. Εάν αυτό που κάνουμε το κάνουμε μπροστά στον Κύριο, δεν πρέπει να μας αγγίξει, δεν θα μας αγγίξει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Χαιρόμαστε για τον έπαινο και την ενθάρρυνση, ασφαλώς, έτσι. Αλλά δεν καβαλάμε το καλάμι εξαιτίας του επαίνου. Και μπορεί να στεναχωριόμαστε για μια αρνητική κριτική, αλλά δεν τα βάφουμε και μαύρα και δεν λέμε «Α, εγώ δεν ξαναμιλάω ή δεν ξαναδιευθύνω ή δεν, διότι ο τάδε μου είπε αυτό». Όχι, διότι αυτό που κάνουμε, το κάνουμε ενώπιον του Κυρίου, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε ενώπιον του Κυρίου. Τέλειοι δεν είμαστε, κανένας δεν είναι τέλειος. Αλλά όταν αυτό που κάνουμε, το κάνουμε μπροστά στον Κύριο, δεν θα μας αγγίξει ιδιαίτερα ούτε ο έπαινος, ούτε η κριτική. Και βέβαια, στην ίδια αρχή το κάνουμε για τον Κύριο, κάνουμε ως υπηρεσία στον Κύριο, και το κάνουμε με υπακοή στον Κύριο από αγάπη για τον Κύριο. Επομένως, υπηρεσία στον Κύριο με υπακοή από αγάπη. Το θυμάστε το Ιωάννης 14-15 που λέει «Εάν με αγαπάτε τα σεντολάς μου φυλάξατε». Επομένως, η αγάπη πρώτα για τον Θεό και μετά για τους ανθρώπους θα είναι αυτή που θα διέπει όλη την προετοιμασία μας και το μήνυμά μας. Αυτά ως βασικές πνευματικές αρχές. Πάμε στη δεύτερη ενότητα που είναι οι ερμηνευτικές αρχές. Γιατί όταν φέρνουμε ένα μήνυμα, το μήνυμά μας βασίζεται μέσα στην Αγία Γραφή και είναι σημαντικό να έχουμε καταλάβει σωστά, να έχουμε ερμηνεύσει σωστά αυτό που λέει η Αγία Γραφή, αυτό που λέει το τμήμα της Αγίας Γραφής πάνω στο οποίο θα αναφερθούμε, έτσι ώστε το μήνυμα που θα φέρουμε να είναι σωστό. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά μηνύματα που ακούγονται και είναι σφαλμένα και αυτό βασίζεται σε λάθος ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Λοιπόν, πρώτη αρχή ερμηνευτική. Αρχίζουμε μελετώντας το αρχαίο κείμενο. Αναδρομή στο αρχαίο κείμενο.
Παρετούμε τα ολιοπαντικό.
Παρέτηση, παίρνουμε τηλέφωνο.
Μπαίνουμε στο
ίντερνετ. Ναι, θα μιλούσα γι' αυτό. Εάν δεν έχουμε γνώση του κειμένου, ανατρέχουμε σε βοηθήματα τα οποία αναλύουν τη σημασία του αρχαίου κειμένου. Το λέω αυτό γιατί πολλές παρερμηνίες χωρίων της Αγίας Γραφής βασίζονται σε μεταφράσεις του κειμένου που είναι εσφαλμένες μεταφράσεις. Και φέρνει ο άλλος το μήνυμα πάνω σε ένα χωρίο το οποίο το βασίζει σε μια εσφαλμένη μετάφραση και λέει άλλαν τάλλον. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα διεθνώς είναι αυτό το οποίο συνέβη με την μετάφραση του Ιερονύμου στα λατινικά της Αγίας Γραφής, είναι η περίφημη Βουλγάτα, γιατί στα λατινικά υπήρχε μια αρχαιότερη μετάφραση, παλαιότερη σε αρχαιότερα λατινικά που ονομαζόταν Ιτάλα, και τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν ο επίσκοπος της Ρώμης, ο πάπας της Ρώμης, ο Δάμασος, ζήτησε από τον γραμματέα του, τον Ιερώνυμο, να κάνει μια μετάφραση σε νεότερα λατινικά, πιο κατανοητά στον κόσμο. Και αυτή ονομάστηκε Βουλγάτα, επειδή Βούλγκους στα λατινικά είναι ο όχλος, είναι ο κόσμος. Βουλγάτα ήταν το κείμενο που θα είναι κατανοητό και προσιτό στον πολύ κόσμο. Λοιπόν, όταν έφτασε ο Ιερώνυμος στην έξοδο στο 34ο κεφάλαιο, στα χωρία 30 έως 35, εκεί που λέει κατέβηκε ο Μωυσής από το βουνό και το πρόσωπό του έλαμπε, στα εβραϊκά το ρήμα λάμπο είναι πάρα πολύ κοντά στη λέξη κέρατο. Λοιπόν, και έτσι ο Ιερώνυμος μετέφρασε ότι όταν ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό, είχε κέρατο στο κεφάλι του. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Μιχαήλ Άγγελος, όταν έκανε το περίφημο άγαλμα του Μωυσή. Έτσι. Έχει κάνει τον Μωυσή με ένα κέρατο εδώ πέρα πάνω που ανεβαίνει από τον μέτωπο. Μπορείτε να ανοίξετε οποιαδήποτε ιστοσελίδα και γράψετε Μιχαήλ Αγγέλου Μωυσής ή οποιοδήποτε βιβλίο και τα λοιπά σχετικό, να δείτε το άγαλμα του Μιχαήλ Αγγέλου για τον Μωυσή. Ο Μωυσής είναι με ένα τεράστιο κέρατο από το μέτωπο έτσι που πηγαίνει προς τα πίσω, και αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι δεν κατάλαβε καλά ο Ιερώνυμος το τι ακριβώς έλεγε το χωρίο της Εξόδου. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι τώρα διαχρονικά πράγματα. Όλοι θαυμάζουν το άγαλμα του Μωυσή από τον Μιχαήλ Άγγελο. Οι περισσότεροι δεν προσέχουν ότι είναι κέρατο εδώ, το παίρνουν σε κάτι σαν μπούκλα ή κάτι τέτοιο, γιατί πηγαίνει προς τα πίσω. Αλλά άμα το προσέξεις, είναι κέρατο και αυτό οφείλεται. Επομένως, είναι σημαντικό να πάει κανένας στο αρχαίο κείμενο. Και σας είπα, μπορεί κανένας να μην ξέρει αρχαία ελληνικά, να μην ξέρει εβραϊκά για την Παλαιά Διαθήκη. Θεμητό, δεν μπορεί να τα ξέρουμε όλοι όλα. Αλλά μπορούμε να ανατρέξουμε σε ερμηνευτικά υπομνήματα τα οποία αναλύουν τις λέξεις, τις εβραϊκές για την Παλαιά Διαθήκη, τις αρχαίες ελληνικές για την Καινή Διαθήκη. Πρώτο λοιπόν, ξεκινούμε από το κείμενο. Δεύτερον, ανατρέχουμε στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των βιβλικών χωρίων από τους πατέρες της Εκκλησίας και από έγκριτους νεότερους ερμηνευτές. Επομένως, όταν έχουμε μέσα στο πνεύμα την οδηγία να ασχοληθούμε με ένα συγκεκριμένο τμήμα από τον Λόγο του Θεού, καλό είναι να μελετήσουμε, να δούμε τι έχουν πει οι πατέρες της Εκκλησίας επάνω σε αυτό. Τώρα θα μου πείτε πώς να ξεκινήσω. Ωραία. Γι' αυτό σας έφερα εδώ πέρα. Επάνω, στο γραφείο της αδελφότητας, έχουμε την ελληνική πατρολογία.
Να θυμάστε πάντα υπάρχουν τα τηλέφωνα που μπορούμε να πάρουμε. Κύριε Χριστίδη, διαβάζω μια λέξη, δεν βρίσκω άκρη, μου βοηθάτε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν επάνω την ελληνική πατρολογία, η οποία συνοδεύεται με αυτόν τον πράσινο τόμο, έτσι, όλη η πατρολογία είναι σε μαύρο. Ο πράσινος τόμος είναι οι πίνακες της ελληνικής πατρολογίας που έκανε ο Καβαλέρα και έχουν μεταφραστεί εδώ πέρα στα ελληνικά. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο βοήθημα. Γιατί σου έχει μέσα για κάθε θέμα, για κάθε θέμα που σε απασχολεί μέσα στην Αγία Γραφή, ποιοι πατέρες έχουν γράψει τι. Δηλαδή, σου έχει Παλαιά Διαθήκη. Γενικά για την Παλαιά Διαθήκη. Υπόλυτος εις την Οκτάτευχον, Θεοδόρητος εις τα άπορα της Θείας Γραφής κτλ. Κτλ. Μετά, για κάθε βιβλίο, εις την Γένεση. Και σου λέει σε ποιο τόμο και σε ποια σελίδα της πατρολογίας τι έχει γράψει για την γέννηση. Ο Μελίτων, ο Υπόλυτος, ο Ριγέννης, ο Ευσέβιος, ο Διόδωρος, ο Δίδυμος, ο Χρυσόστομος, ο Θεόδωρος Μοψουεστίας, ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο Θεοδόρητος κτλ. Εις την Έξοδον και μετά για θέματα. Εις την Εξαήμερον, δηλαδή στη δημιουργία. Εις τον Αδάμ, εις τον Κάιν, εις τον Νόη, εις τον Αβραάμ, εις τον Μελχίσεδέκ, εις τον Ιωσήφ. Μετά για την Έξοδο, το Λεβιτικό, τους αριθμούς, το Δευτέρο. Για κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής υπάρχουν οι πατέρες που έχουν ασχοληθεί. Οπότε, όταν σας λέω πάνω σε αυτό το κείμενο, αυτά λέει ο Θεοδόρητος που λέγαμε την προηγούμενη Κυριακή, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Έτσι. Αυτός είναι ο τρόπος να τα βρείτε. Έτσι. Και μετά, βέβαια, πας στην πατρολογία, πας στον τέμα.
Η πατρολογία, νομίζω, δεν είναι η πατρολογία.
Λοιπόν, η πατρολογία είναι μία σειρά 161 τέτοιων τόμων, όπου έχουν εκδοθεί. Έχουν εκδοθεί όλοι οι Έλληνες πατέρες της Εκκλησίας, όλοι, τουλάχιστον όσους εξέδωσε ο Μίνι, ο οποίος ήταν ένας Γάλλος μοναχός που έκανε όλη αυτή την τεράστια έκδοση, 1857 με 1866, αν θυμάμαι καλά.
Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Μετά δεν υπήρχαν υπολογιστές, yeah, δεν υπήρχαν γραφομηχανές, δεν υπήρχε τίποτα από αυτά, έτσι. Ήταν έτσι η εποχή που έγινε όλη η δουλειά με τα χέρια, από χειρόγραφα, από διάφορες βιβλιοθήκες.
Ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, και για να έρθουμε και στα νεότερα, γιατί ξέρω ότι εσείς περισσότερο ασχολείστε με υπολογιστές παρά με βιβλία, υπάρχει ένα πρόγραμμα.
Υπάρχει στα ηλεκτρονικά, υπάρχει ψηφιακά η πατρολογία του Μίνια.
Υπάρχει ψηφιακά η πατρολογία, βεβαίως. Εάν βάλετε στο Google πατρολογία Μίνια, έτσι γράφετε, M-I-G-N-E, Μίνια, θα σας πει ακριβώς, δεν θυμάμαι απ' έξω την ιστοσελίδα. Υπάρχει μια ιστοσελίδα που υπάρχει όλη η πατρολογία σε PDF μέσα. Οπότε μπορείτε να την βρείτε. Αλλά για το ψάξιμο στους πατέρες της Εκκλησίας υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται TLG, είναι τα αρχικά από το Thesaurus Lingve Graece, θησαυρός της ελληνικής γλώσσας στα λατινικά, TLG, Thesaurus Lingve Graece. Εκεί μέσα είναι φορτωμένα τα δεδομένα όλων των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και πατέρων της Εκκλησίας. Είναι μια τεράστια βάση δεδομένων, την οποία όταν κανένας έχει τον δίσκο, το CD, την αξιοποιεί με διάφορα προγράμματα. Ένα πολύ καλό πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα Diogenes, Διογένης δηλαδή, όπου λες, παραδείγματος χάρη, θέλεις τι γράψαν οι πατέρες πάνω σε ένα κείμενο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Εν αρχή είναι ο λόγος. Γράφεις εν αρχή είναι ο λόγος και ζητάς να σου ψάξεις σε όλη την αρχαία ελληνική γραμματολογία που υπάρχει η γραφή εν αρχή είναι ο λόγος, η φράση εν αρχή είναι ο λόγος και σου βγάζει τα πάντα.
Άρα αρχίζεις το Φεβρουάριο για να μιλήσεις το Σεπτέμβριο.
Την αρχαία ελληνική γραμματεία την ψάχνει όλην σε 2 λεπτά. 3 λεπτά, τόσο. Και έχει τα πάντα.
Από τον Όμηρο μέχρι...
Από τον Όμηρο μέχρι και την Σούδα τον 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Επομένως, εκεί έχεις μπροστά σου, πάνω στη φράση που ήθελες, εν αρχή είναι ο λόγος ή οτιδήποτε άλλο. Ας πούμε, εγώ στο περασμένο κήρυγμα έβαλα στο πρόγραμμα τα οστά τα ξηρά. Τη φράση από τον Εζεκίλ. Τα οστά τα ξηρά, ακούσατε τον λόγο του Κύριου. Έτσι, τα οστά τα ξηρά και μου έβγαλε όλα τα σχόλια των πατέρων της Εκκλησίας που είχαν τη φράση τα οστά τα ξηρά. Και είδα ότι το καλύτερο ήταν του Θεοδόρητου και γι' αυτό σας μίλησα από τον Θεοδόρητο την προηγούμενη Κυριακή. Επομένως, εάν θέλει κανένας να αξιοποιήσει αυτό το υλικό, υπάρχουν τα μέσα. Και στο επίπεδο των βιβλίων τα έχουμε και στο επίπεδο το ηλεκτρονικό. Και ακόμα, εάν βάλετε στο Google ή σε άλλη μηχανή αναζήτησης το Thesaurus Lingve Graece, αυτό που σας είπα, το TLG δηλαδή, θα σας βγάλει και αξιοποίηση του υλικού αυτού ηλεκτρονικά χωρίς τον ειδικό δίσκο, δηλαδή χωρίς να έχετε τα δεδομένα σε δίσκο. Και επίσης, εκτός από τους πατέρες της Εκκλησίας, μπορεί κανένας να δει και αξιόλογους νεότερους ερμηνευτές, όπου μπορεί από εκεί να αντλήσει στοιχεία ιστορικά, με τα οποία δεν ασχολούνται ιδιαίτερα οι πατέρες της Εκκλησίας, και γλωσσικά επίσης, πολύ χρήσιμα στοιχεία. Η καλύτερη έκδοση των κειμένων της Αγίας Γραφής, έτσι υπομνηματισμένη έκδοση διεθνώς, είναι η έκδοση Word, έτσι λέγεται, όπου έχει για κάθε βιβλίο της Αγίας Γραφής έναν τόμο που σας δίνει αναλυτικά σχόλια όχι μονάχα για κάθε κεφάλαιο αλλά και για κάθε ενότητα και την βιβλιογραφία ό,τι έχει γραφτεί μέχρι να βγει αυτό το βιβλίο κατά κεφάλαιο και κατά ενότητα. Είναι η καλύτερη δουλειά που όσο ξέρω υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά άλλα αξιόλογα υπομνήματα. Επομένως, είπαμε πρώτον αναδρομή στο αρχαίο κείμενο, δεύτερον αναδρομή στις ερμηνευτικές προσεγγίσεις των πατέρων της Εκκλησίας και νεότερων ερμηνευτών, τρίτον κατανόηση του νοήματος του πρωτοτύπου με βάση τα γνωστά δεδομένα για τη συγκεκριμένη γλώσσα. Χρειάζεται κανένας να καταλάβει το νόημα του κειμένου με βάση το τι σημαίνει την συγκεκριμένη εποχή κάτι. Τώρα αυτό μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο, αλλά σκεφτείτε ότι σε όλο τον κόσμο οι άνθρωποι που ασχολούνται με την Αγία Γραφή προσπαθούν να μάθουν αρχαία ελληνικά. Έτσι. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι δηλαδή, όλοι προσπαθούν να μάθουν αρχαία ελληνικά και για να ασχοληθούν σοβαρά με την Αγία Γραφή μαθαίνουν ελληνικά. Γι' αυτό υπάρχει ζήτηση για τα αρχαία ελληνικά σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Θα ξέρετε ότι πρόσφατα εκδόθηκε η μετάφραση στην οποία συμμετείχα του λεξικού της αρχαίας ελληνικής από τον Φράνκο Μοντανάρη. Και το μεταφράσαμε το λεξικό, δουλεύαμε 7 χρόνια για τη μετάφραση και κυκλοφόρησε πέρσι τον Νοέμβριο, έτσι, όπου μεταφράσαμε λεξικό της αρχαίας ελληνικής από τα ιταλικά. Και αυτή τη στιγμή το πιο αναλυτικό λεξικό της αρχαίας ελληνικής ετοιμάζεται στην Ισπανία από τον Αντράντος, Διξιονάριο Γκριέγκο Εσπανιόλ, για να αντικαταστήσει το λεξικό που χρησιμοποιείται αυτή τη στιγμή για τα αρχαία ελληνικά σε όλο τον κόσμο, που είναι το Little Scott, που έγινε από Άγγλους. Έτσι. Επομένως υπάρχει διεθνές ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα και ένας λόγος βέβαια είναι ο πλούτος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Ένας δεύτερος λόγος όμως που είναι πολύ σημαντικός για ένα μεγάλο μέρος του κόσμου είναι το γεγονός ότι η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα αρχαία ελληνικά. Επομένως χρειάζεται να καταλάβουμε ποιο είναι το κριτήριο. Επιστολή προς Εφεσίους. Όταν οι Εφέσιοι πήραν την επιστολή στα χέρια τους τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, τι κατάλαβαν? Εντάξει, αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή χρειάζεται για να καταλάβεις το κείμενο να μπεις στο τι σήμαινε στην συγκεκριμένη γλώσσα εκείνο το πράγμα. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, εμείς λέμε έρχομαι και λέμε πηγαίνω. Ωραία. Στα αρχαία ελληνικά το έρχομαι σημαίνει και τα δύο. Όταν ο Ιησούς λέει «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ή μη διε μου», αυτό σημαίνει κανένας δεν πηγαίνει στον Πατέρα, έτσι, παρά μόνο μέσα από μένα. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τα πράγματα με βάση το τι καταλάβαινε ο αρχαίος εκείνη την εποχή. Τέταρτον, είναι σημαντικό να εξετάζουμε τα συμφραζόμενα του κειμένου. Γιατί πολλές παρερμηνίες της Αγίας Γραφής βασίζονται στο γεγονός ότι έχουν απομονωθεί κείμενα από τα συμφραζόμενά τους. Όταν ξεχωρίζεις ένα κείμενο, μπορείς να κάνεις την Αγία Γραφή να λέει ό,τι θέλεις. Παραδείγματος χάρη, η Αγία Γραφή λέει δεν υπάρχει Θεός. Το ξέρετε αυτό? Βεβαίως, Ψαλμός 53. «Είπεν ο άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός». Έτσι. Ο ανόητος μέσα στην καρδία του είπε «δεν υπάρχει Θεός». Αν το απομονώσει το «δεν υπάρχει Θεός», βγάζεις ότι η Αγία Γραφή λέει πως δεν υπάρχει Θεός. Εντάξει. Το κάθε τι λοιπόν χρειάζεται να γίνει κατανοητό μέσα στα συμφραζόμενα του. Αυτό σημαίνει ότι για να καταλάβουμε, κοιτάμε τι λέει προηγουμένως, τι λέει παρακάτω και προσπαθούμε να καταλάβουμε το κείμενο μέσα στα συμφραζόμενα του. Πέμπτον, χρειάζεται να γνωρίζουμε τις ιστορικές συνθήκες και το πολιτισμικό πλαίσιο των γραφωμένων. Γιατί κάποια στοιχεία σχετίζονται με τις συνθήκες και τις αντιλήψεις της συγκεκριμένης εποχής. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Ιησούς του Ναβί λέει «Στήθη ήλιε» και λέει «και εστάθη ο ήλιος», εμείς σήμερα ξέρουμε ότι ο ήλιος δεν στέκεται διότι η γη γυρίζει. Εντάξει, η γη σταμάτησε να γυρίζει. Αλλά στη γραφή λέει «ο ήλιος εστάθη». Ναι, διότι αυτή ήταν η αντίληψη των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Και δεν χρειαζόταν τότε να σταματήσει ο συγγραφέας του βιβλίου του Ιησού του Ναβί και να κάνει μία μικρή αστρονομική παρέκβαση να εξηγήσει περί τίνος πρόκειται. Τα πράγματα γράφονται με τον τρόπο που θα ήταν κατανοητά το πολιτισμικό πλαίσιο εκείνης της εποχής. Επομένως, έτσι θα τα καταλάβουμε και θα τα ερμηνεύσουμε εμείς αντίστοιχα σήμερα. Ένα άλλο ζήτημα που έχει δημιουργήσει μεγάλη αναταραχή και συγκρούσεις μέσα στο σώμα του Χριστού γενικότερα είναι το θέμα του καλύματος της κεφαλής. Έτσι, ξέρετε, υπάρχουν συναθροίσεις όπου οι γυναίκες, εάν δεν έχουν καλυμμένο το κεφάλι τους, δεν μπορούν να συμμετέχουν στη συνάθρηση ούτε να προσεύχονται, και μερικές μάλιστα φτάνουν και σε ένα ακόμα ακραίο σημείο, οι γυναίκες να είναι μονίμως καλυμμένες παντού. Γιατί δεν λέει στην Αγία Γραφή αδιαλείπτως προσεύχεστε. Άρα αφού λέει αδιαλείπτως προσεύχεστε και πρέπει συνεχώς να προσεύχονται, άρα πρέπει να είναι μονίμως καλυμμένες, και έτσι έχουν μονίμως καλυμμένο
το...
Κάπως έτσι. Λοιπόν, εάν δεν ξέρει κανένας το πολιτιστικό πλαίσιο του τι ίσχυε στην Κόρινθο, διότι αυτό το διαβάζουμε μόνο στην επιστολή προς Κορινθίους, όπου όλες οι τίμιες γυναίκες, ας το πούμε έτσι, κυκλοφορούσαν, οι παντρεμένες γυναίκες κυκλοφορούσαν με καλυμμένο το κεφάλι, όχι τα μαλλιά που καλύπτουν τώρα, καλυμμένο το κεφάλι μπροστά. Και έχουμε στον Πλούταρχο εξήγηση γιατί συμβαίνει αυτό και γιατί οι παντρεμένες να κυκλοφορούν έτσι, ή αν οι παντρες κυκλοφορούσαν χωρίς το κάλυμα αυτό. Σε αντίθεση με τις ιέριες της Αφροδίτης, που ήταν περίπου 1000 στην Κόρινθο, ήταν εμπορικό κέντρο με πάρα πολύ αυξημένη πορνεία Κόρινθος, εάν δεν ξέρει κανένας τα πολιτιστικά πλαίσια αυτή, αρχίζει να βγάζει συμπεράσματα και να γενικεύει πράγματα που ίσχυαν για την Κόρινθο του 1ου αιώνα Χριστόν, και να δημιουργεί γι' αυτό ιδιαίτερο θέμα. Έκτο στοιχείο, η ερμηνεία κάθε χωρίου πρέπει να γίνεται με βάση το πνεύμα και το σύνολο της διδασκαλίας της Αγίας Γραφής. Επομένως, κάθε επιμέρους χωρίο της Αγίας Γραφής το ερμηνεύουμε μέσα στο γενικό πνεύμα της Αγίας Γραφής. Εάν η ερμηνεία που δίνει κανένας σε ένα χωρίο έρχεται σε αντίθεση με κάτι που είναι γραμμένο σε άλλο σημείο της Αγίας Γραφής, τότε η ερμηνεία αυτή είναι εσφαλμένη. Για παράδειγμα, θυμάστε ότι λέει ο Απόστολος Παύλος «Οι γυναίκες εν τες εκκλησίες σιγάτωσαν», που σημαίνει οι γυναίκες μέσα στην συνάθρηση, μέσα στην εκκλησία, να κάνουν ησυχία, επειδή μιλούσαν μεταξύ τους, έτσι. Σιγάω, αυτό σημαίνει. Σιγάτωσαν να κάνουν ησυχία. Αυτό κάποιοι το πήραν και το ερμήνευσαν ότι η γυναίκα δεν μπορεί να έχει δημόσια διακονία λόγου. Έτσι. Δεν λέει να σιωπούν. Άρα όχι δημόσια διακονία λόγου. Αυτό όμως ως ερμηνεία που βρίσκεται στο 14ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους έρχεται σε αντίθεση με αυτό που λέει στο 11ο κεφάλαιο της 1ης Κορινθίους, τρία κεφάλαια πριν δηλαδή, που λέει «Πάσα γινή προσευχομένη ή προφητεύουσα». Καταλαβαίνετε. Επομένως, μιλάει για γυναίκες που προσεύχονται δημόσια, που προφητεύουν δημόσια. Επομένως, το σιγάτωσαν δεν μπορεί να σημαίνει να μην έχουν διακονία λόγου, σημαίνει να κάνουν ησυχία, να μην μιλάνε μεταξύ τους. Και η συνέχεια το δείχνει καλύτερα, και αν θέλουν να ρωτήσουν κάτι, να ρωτάνε στο σπίτι τους άντρες τους, γιατί είμαστε σε μια εποχή που οι γυναίκες δεν έχουν μόρφωση, έτσι, δεν έχουν δυνατότητες μόρφωσης. Επομένως, ήταν πολύ φυσικό πολλά πράγματα να μην τα καταλαβαίνουν και να ρωτάνε τι είπε τώρα, τι εννοεί με αυτό που είπε. Έτσι, λέει, παιδιά, μέσα στην εκκλησία ησυχία. Ωστόσο, εάν κανένας δώσει μία ερμηνεία που δεν την ελέγξει αν ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα που λέει η Γραφή, μπορεί να καταλήξει σε εσφαλμένη ερμηνεία. Και τέλος, έβδομο, είναι σημαντικό η προσέγγιση της Αγίας Γραφής να γίνεται με ταπεινό πνεύμα και με τη συνέστηση ότι τα πνευματικά ζητήματα γίνονται κατανοητά μόνο με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος. Το ταπεινό πνεύμα είναι αυτό που αναγνωρίζει, αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους 13:9, ότι κατά μέρος γνωρίζουμε και κατά μέρος προφητεύουμε. Επομένως, χρειαζόμαστε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος για να μας βοηθήσει να καταλάβουμε και να ερμηνεύσουμε τα λόγια του Θεού. Και πάμε στις πρακτικές αρχές, είπαμε, τις πνευματικές αρχές, τις ερμηνευτικές αρχές, πάμε στις πρακτικές αρχές. Πρώτα θα μιλήσουμε για το είδος του μηνύματος. Υπάρχουν δύο είδη μηνυμάτων που μπορεί κανένας να φέρει. Το πρώτο είδος είναι η θεματική παρουσίαση. Να παρουσιάσει δηλαδή κανένας ένα θέμα μέσα από την Αγία Γραφή. Να μιλήσει για τη χαρά του Κυρίου, να μιλήσει για την ευγνωμοσύνη, να μιλήσει για την αγάπη, να μιλήσει, είναι ένα θέμα. Ένα θέμα στο οποίο θα χρειαστεί κανένας να ανατρέξει σε πολλά γραφικά χωρία. Γι' αυτό υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό βοήθημα. Βρίσκεις μία λέξη. Πού υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή? Είναι το περίφημο ταμείο της Αγίας Γραφής. Αυτό που κρατάω είναι... Αυτό το ξέρετε, έτσι. Αυτό είναι το ταμείο της Καινής Διαθήκης. Επάνω στο γραφείο έχουμε και δύο τόμους που είναι το ταμείο της Παλαιάς Διαθήκης, σύμφωνα με τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. Υπάρχουν αντίστοιχα ταμεία και για μεταφράσεις της Αγίας Γραφής. Εδώ βρίσκει κανένας, δηλαδή θέλεις να μελετήσει κάτι, το βάπτισμα. Ανοίγεις τη λέξη βαπτίζω, βάπτισμα. Θέλεις να μελετήσεις το εξομολογούμε, εξομολόγηση, ανοίγεις τη λέξη και βρίσκεις όλα τα τμήματα της Αγίας Γραφής όπου υπάρχει η έννοια που σε ενδιαφέρει. Επομένως έτσι μπορείς να έχεις μαζεμένο το υλικό με το οποίο θα κάνεις μια θεματική παρουσίαση. Ένα είδος λοιπόν μηνύματος είναι η θεματική παρουσίαση, η ανάπτυξη ενός θέματος. Ένα δεύτερο είδος μηνύματος είναι η ανάλυση ενός περιεχομένου μιας περικοπής. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα δύο βασικά είδη μηνυμάτων. Το ένα είναι το μήνυμα όπου θα πιάσεις ένα θέμα και θα το αναπτύξεις, είτε για να διδάξεις, είτε πάνω σε αυτό να ενθαρρύνεις, να προτρέψεις, να παρηγορήσεις. Είτε παίρνεις ένα χωρίο της Αγίας Γραφής, μία περικοπή, και αρχίζεις την ανάλυση έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές και ξεκάθαρες οι αλήθειες που περιέχεται εκεί. Και εκεί στην ανάλυση του περιεχομένου βεβαίως θα αξιοποιήσει κανένας και τους πατέρες της Εκκλησίας, θα αξιοποιήσει και σύγχρονες υπομνηματισμένες εκδόσεις για να έχει διάφορα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην κατανόηση. Θυμάστε ας πούμε στο μήνυμα που είχαμε πριν από τα Χριστούγεννα, που μιλούσαμε για τα Χριστούγεννα, το γεγονός ότι ο άγγελος εμφανίστηκε στους βοσκούς, που καταλάβαμε τι σημασία είχε για το πόσο παρακατιανή, το πόσο υποβαθμισμένη κοινωνικά ήταν η βοσκή εκείνη την εποχή, έτσι. Δεν τους έπαιρναν ούτε για μάρτυρες στο δικαστήριο, διότι θεωρούσαν ότι ήταν παντελώς αναξιόπιστοι. Σε αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που ήταν στο περιθώριο της κοινωνίας, σε αυτούς εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου με το μήνυμα των Χριστουγέννων. Και αυτό το ιστορικό στοιχείο θα το βρει κανένας σε σύγχρονες υπομνηματισμένες εκδόσεις. Σας είχα πει ότι αυτές είναι πληροφορίες που έχουμε από το Μιντράς και από το Ταλμούδ, όπου είναι πληροφορίες σχετικά με θέματα της εβραϊκής κοινωνίας εκείνης της εποχής. Ένα πρώτο λοιπόν που έχουμε να πούμε είναι το είδος του μηνύματος. Διαλέγει μέσα του κανένας τι από τα δύο θα κάνει. Θα κάνει ανάλυση μιας περικοπής ή θα αναπτύξει ένα θέμα. Και ένα δεύτερο είναι η προσέγγιση για την κατανόηση κάθε χωρίου. Πολύ απλά, πολύ πρακτικά, έχεις μπροστά σου ένα χωρίο, το διαβάζεις. Θα κάνεις μέσα σου πρακτικά τρεις ερωτήσεις. Πρώτον, τι λέει. Δεύτερον, τι εννοεί. Τρίτον, τι σημασία έχει για τη ζωή μας. Πρώτον, τι λέει. Δεύτερον, τι εννοεί. Θα μου πείτε, γιατί μπορεί να εννοεί άλλο και να λέει άλλο. Ναι, παραδείγματος χάρη, η Σαμαρίτισσα πηγαίνει και βρίσκει τον Χριστό και ήταν, λέει, έκτη ώρα. Τι λέει? Λέει ότι ήταν έκτη ώρα. Τι θα πει ήταν έκτη ώρα? Επειδή μετρούσαν από τις 6 το πρωί, η έκτη ώρα ήταν 12 το μεσημέρι. Και 12 το μεσημέρι δεν πάει κανένας στην Παλαιστίνη με την κάψα να αντλήσει νερό. Νερό θα πας πρωί-πρωί, πριν βγει καλά-καλά ο ήλιος, δεν πας ντάλα μεσημέρι για νερό. Αυτή όμως, επειδή δεν ήθελε τα κουσκούς του κόσμου και τα λοιπά, έτσι πως ήταν η ζωή της εκεί πέρα, σηκώθηκε και πήγε μεσημεριάτικα και ήταν η ώρα του Κυρίου για να συναντήσει τον Χριστό. Έχει σημασία ότι ήταν μεσημέρι. Εάν όμως πεις ήταν η ώρα 6, διότι λέει εκτή ώρα, δεν έχεις καταλάβει τι σημαίνει. Επομένως, τι λέει, τι εννοεί και τρίτον, τι σημασία έχει για τη ζωή μας. Αυτό που λέει, τι έχει να πει σε μένα, εάν έχει να πει κάτι. Οπότε με αυτές τις τρεις ερωτήσεις μπορεί κανένας να κάνει την ανάλυση για τον εαυτό του, να ξεκαθαρίσει τις αλήθειες μέσα του και μετά να προχωρήσει. Επομένως, μιλήσαμε για πνευματικές αρχές, για ερμηνευτικές αρχές, για πρακτικές αρχές. Αν υπάρχουν απορίες, σας ακούω.
Δεν έχει κανείς καμιά ερώτηση τώρα, έτσι, φρέσκια.
Αλλιώς να σιωπήσει για πάντα.
Όχι, έχουμε στο τέλος, αρκετή ώρα. Έχει κάτι έτσι.
Να ρωτήσω εδώ. Ένα πράγμα σε σχέση με το ότι το μήνυμα είναι η υπηρεσία προς τον Κύριο. Mm-hmm. Άρχισε στην πνευματική μας προετοιμασία να ξέρουμε ότι το κάνουμε μπροστά στον Κύριο, έτσι ώστε να είμαστε μετά ουδέτερα σε σχέση με τα σχόλια, τα ερωτικά ή τα ερωτικά. Ανθρωπίνως όμως, χρειαζόμαστε ένα feedback από τους ανθρώπους, δηλαδή μια επανατροφοδότηση. Σε σχέση με το πόσο τελικά αυτό ήταν. Το κατάλαβα, πειράζει. Βέβαια, δεν ξέρω τι γίνεται. Γενικότερα, δεν ξέρω αν ο Θεός θέλει να μιλήσει σε κάποιον και κάτι τελείως άσχετο. Να πει ο Θεός να σου μιλήσει. Και αυτό είναι προνόμιο του Θεού που υπηρετούμε. Αλλά παρόλα αυτά, σαν άνθρωποι, θέλουμε να πάρουμε πώς ήταν, τι έγινε.
Σωστά. Έτσι είναι. Είναι άλλο πράγμα να έχουμε την πληροφόρηση για το εάν έγινε κατανοητό το μήνυμα, εάν άγγιξε τους ανθρώπους, και είναι άλλο πράγμα ο έπαινος και ο ψόγος. Ο έπαινος και ο ψόγος, η επίκριση, η κατάκριση.
Είναι προφανές ότι δεν επικοινωνούμε από δεν λέμε όμως αψεγάδιαστος.
Ναι, ναι.
Δεν λέμε τα αψεγάδιαστος. Άρα ο ψόγος, καταλάβατε τι είναι. Το ψεγάδι. Και εμπασχετώσει...
Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να πει «Α, αυτό το μήνυμα όντως έπιασε τόπο, άγγιξε τους ανθρώπους, οι άνθρωποι το κατάλαβαν». Και είναι άλλο πράγμα κάποιος να σου πει «Τι ήταν αυτά που είπες, άσχετα, άχρηστα, δεν κατάλαβα τίποτα». Όπως μου είπε κάποιοτε εμένα ένας αδελφός, μου λέει «Το μήνυμα που έφερε, λέει, καμία σχέση με τις ανάγκες των ανθρώπων». «Α, καλό ήταν, αλλά τις ανάγκες των ανθρώπων». Αυτό τώρα. Εάν μέσα σου το πάρεις κατάκαρδα και αρχίσεις να λες πω, ξέρω εγώ, τελικά δεν μπορώ να ανταποκριθώ στις ανάγκες των ανθρώπων και αυτά που είπα, δεν, κτλ, κτλ. Μπορεί να σου δημιουργήσει αρνητικά αποτελέσματα. Όπως και το αντίθετο, ο έπαινος, ήσουν καταπληκτικός, το καλύτερο κήρυγμα που έχω ακούσει, κτλ, κτλ. Μπορεί να σε κάνουν να καβαλήσεις το καλάμι. Δεν αναφέρομαι σε αυτό που είναι... Το εάν κάποιος κατάλαβε, εάν κάποιος αγγίχθηκε, εάν σε κάποιον είχε πρόσβαση το μήνυμα, το ζήτημα είναι ο έπαινος ως έπαινος και ο ψόγος ως ψόγος, η επίκριση, η κατάκριση ως κατάκριση.
Ωραία, εγώ απλά καταλαβαίνω ότι αυτό συμβαίνει προοδευτικά. Δηλαδή προοδευτικά ορμάζεις μέσα σε τι καταλαβαίνεις. Απλά για μας, ας πούμε, σαν ξεκίνημα, σαν άνθρωποι που... Πρώτη φορά
πειραματίζουμε
για κάποια πράγματα, είναι σημαντικό η
ενθάρρυνση. Α, ναι, η ενθάρρυνση, βεβαίως.
Σε σχέση με το τι. Τώρα, που είπατε σε σχέση με τις... Έχουμε καταλάβει σωστά τι λέει το κείμενο στο οποίο θα αναφερθούμε. Πολλές φορές όμως, τουλάχιστον σε μένα, έτσι, εγώ δεν έχω τόσο αμυντική σκέψη. Εγώ δεν θα ετοιμάσω κάτι τόσο... Α το πούμε, οργανωμένα κτλ. Πολλές φορές όμως, εγώ καταλαβαίνω το πράγμα και θεωρώ ότι είναι. Α το πούμε, αλληγορικά, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη λέξη. Διότι κάτι που θα πει, εμένα μπορεί να πει κάτι το οποίο αυτό που εμένα θα μου πει και θα θέλει να το ετοιμάσω, γιατί έτσι είχε καταλάβει το μέσα μου. Όσο και να κάτσω να πω ότι λέει αυτό, ή σχετίζεται με το προηγούμενο, σχετίζεται με το επόμενο, ο Θεός για κάποιο λόγο έχει φωτίσει κάτι και τελείως αλληγορικά το μεταφράζει σε μένα για να μου δώσει μια εικόνα, μια αίσθηση, να το πω, μια επικοινωνία τέλος πάντων, με οδηγεί.
Μάλιστα. Ωραία.
Αλληγορικό αυτό πούμε.
Ωραία. Χρειάζεται να έχουμε ξεκάθαρο μέσα μας τι λέει μέσα στην Αγία Γραφή, έτσι. Τι κατάλαβαν οι άνθρωποι που πήραν το κείμενο στα χέρια τους για πρώτη φορά στην εποχή τους και από εκεί και πέρα ποιες είναι οι προεκτάσεις που δίνει μέσα μας το Πνεύμα του Θεού. Δηλαδή η προέκταση είναι κάτι σημαντικό. Αλλά είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που κατάλαβε ο αρχικός αναγνώστης. Έτσι. Είναι θεμητό, βέβαια με προσοχή και με προσευχή, γιατί ξέρετε ότι στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας δημιουργήθηκαν δύο ερμηνευτικές σχολές. Μία αλληγορική ερμηνευτική σχολή στην Αλεξάνδρεια και μία κατά λέξην ερμηνευτική σχολή, κυριολεκτική ερμηνευτική σχολή στην Αντιόχεια. Κύριοι εκπρόσωποι της αλληγορικής σχολής στην Αλεξάνδρεια ήταν ο Οριγένης από τη μία μεριά και της σχολής της Αντιόχειας, της κυριολεκτικής ερμηνευτικής, ήταν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και ο Θεόδωρος Μοψουεστίας. Είναι Μοψουεστία η πόλη, Θεόδωρος επίσκοπος Μοψουεστίας, οι δύο κύριοι εκπρόσωποι της σχολής της Αντιόχειας. Τελικά μες στην ιστορία της Εκκλησίας επικράτησε η σχολή αυτή, η κυριολεκτική ερμηνεία, και οι υπερβολικές αλληγορικές ερμηνείες του Οριγένη καταδικάστηκαν από την Εκκλησία, όχι ο Οριγένης ως σύνολο, αλλά οι υπερβολές της αλληγορικής του ερμηνείας καταδικάστηκαν, γιατί όταν κανένας μπει σε αλληγορία μπορεί να αρχίσει να λέει ό,τι να είναι. Έτσι. Περισσότεροι από εσάς δεν ήσασταν στην αδελφότητα. Είχε έρθει κάποιος από το εξωτερικό, μου ζήτησαν να τον μεταφράσω. Και είπα μετά, δεν ξαναμεταφράζω άνθρωπο που δεν τον ξέρω και δεν ξέρω τι λέει. Διότι άρχισε να λέει, και τότε ο Σαμψόν πήρε μία σιαγόνα γαϊδουριού και με αυτήν κυνήγησε τους Φιλιστέους. Όσο εδώ καλά είναι, το λέει στην Αγία Γραφή στους Κρητές αυτό. Και ξέρετε πόσα δόντια έχει η σιαγόνα του γαϊδουριού? 9 δόντια. Και ξέρετε τι ήταν τα 9 δόντια της σιαγόνας? Τα 9 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ο Σαμψόν κυνήγησε τους Φιλιστέους με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και εγώ έπρεπε να μεταφράζω.
Από εκεί έφερε τα παλιά. Από κάτι σιαγόνες.
Ναι, προσέξτε όμως, μιλάω για γεγονός, έτσι. Το είμαι εγώ πάνω στον άμβονο, τον ακούω να λέει αυτά και πρέπει να μεταφράζω και αναγκαστικά μεταφράζω. Και λέει. Μετέφρασα, τι να κάνω, και έλεγα, λέει ότι.
Ενώ κάνω.
Ενώ κάνω, λέει αυτός, μεταφράζω εγώ. Λέω, λέει ότι. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Αλλά μιλάω για ένα πραγματικό παράδειγμα αλληγορικής ερμηνείας, η οποία όμως είχε ξεφύγει από το πλαίσιο οποιασδήποτε ερμηνευτικής αρχής. Έτσι. Είναι άλλο πράγμα να ξέρεις ότι αυτό λέει στην Αγία Γραφή, αυτή είναι η σημασία, αυτό που κατάλαβαν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής, και μέσα μου στο Πνεύμα του Θεού με οδηγεί να δώσω την εξής προέκταση. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Έτσι. Αυτό στην ερμηνευτική δεν ονομάζεται αλληγορία, ονομάζεται τυπολογία. Δηλαδή υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τύπος για κάτι άλλο. Είναι τυπολογία. Η αλληγορία είναι να δώσεις διαφορετική ερμηνεία από αυτήν η οποία λέγεται ξεκάθαρα μέσα στο κεντρό. Ναι, ναι. Τις περισσότερες φορές το Πνεύμα του Θεού μας οδηγεί σε τυπολογία. Όχι ότι δεν μπορεί να οδηγήσει και σε αλληγορία. Μπορεί και αυτό. Στην προς Γαλάτας επιστολή υπάρχει η αλληγορία, εκεί που λέει «αεστίν αλληγορούμενα», και ο Οριγένης κυρίως εκεί βασίστηκε, ότι το όρος «σινά», έτσι μιλάει για την Σιών και την Άγαρ, το όρος «σινά» και τα λοιπά, και το Άγαρ στην Αραβία και τα λοιπά, και εκεί το παρουσιάζει ως αλληγορία που δηλώνει ότι και η αλληγορία είναι θεμητή, απλώς μέσα σε κάποια όρια.
Θέλεις άλλο?
Είπαμε ότι υπάρχουν δύο ερμηνεύματος. Η θεματική φάμε τρέχει στην πολλά δουλειά και είναι άλλη στην οικονομία της κοπής. Και λέει ότι δύο σχόλοι έχω ακούσει που είναι καλύτερο να φέρει την άλλη δύο και το ότι βάζουμε ξεχωριστά. Γιατί έτσι είναι. Έχουμε πιο ολοκληρωμένη εικόνα για αυτό που λέει. Υπάρχει μια θεματική η οποία πάει σε πολλά διαφορετικά βιβλία. Θέλει κάθε φορά να εξηγήσει και όλο το υπόλοιπο πλαίσιο του γενικού. Γιατί ήθελα να ακούσει τι είναι, δεν ήθελα να παίρνει.
Ναι, κοιτάξτε. Είναι άλλο πράγμα η προσωπική μελέτη του καθενός και ένα άλλο πράγμα το μήνυμα που θα ετοιμάσεις για να δώσεις. Στην προσωπική μελέτη είναι σημαντικό να ξεκινήσει κανένας με την συνεχή μελέτη των βιβλίων της Αγίας Γραφής, να έχει σαφή εικόνα του κάθε βιβλίου και του περιεχομένου του και μετά να προχωρήσει σε θεματική μελέτη. Αλλά είναι άλλο πράγμα η μελέτη που κάνω για τον εαυτό μου και είναι άλλο πράγμα η μελέτη, που, το μήνυμα που θα προετοιμάσω για να φέρω σε άλλους. Έτσι. Δηλαδή όταν έχω να φέρω ένα συγκεκριμένο μήνυμα, αυτό το μήνυμα ή θα είναι η ανάλυση μιας περικοπής ή θα είναι ένα θεματικό. Και το ένα χρειάζεται και το άλλο χρειάζεται. Παραδείγματος χάρη, είναι φυσικό ένας άνθρωπος με χάρισμα διδασκάλου να ασχοληθεί περισσότερο με μια περικοπή που θα την αναλύσει και θα παρουσιάσει τις αλήθειες της, και είναι φυσικό ένας άνθρωπος με χάρισμα προτροπής, ο προτρέπων, να ασχοληθεί με ένα θεματικό, με μια θεματική ενότητα, διότι όταν θέλεις να μιλήσεις, ξέρω εγώ, για τη χαρά του Κυρίου ή να μιλήσεις για τον φόβο, το πώς θα αντιμετωπίσεις τον φόβο, ή να μιλήσεις για την πίστη, για την ελπίδα, για διάφορες έννοιες, θα κάνεις μια θεματική μελέτη. Επομένως, προσεύχεσαι και ζητάς από τον Θεό να σε οδηγήσει. Εάν είναι μια θεματική μελέτη, θα είναι αυτό. Αν θα είναι ανάλυση, θα είναι ανάλυση.
Κυριακές, πούμε τον Δημήτρη, έτσι δεν είναι, και το στο τι, προφανώς καταλαβαίνουμε αυτό που είπε, ότι υπάρχουν εβδομάδες προετοιμασίας. Δεν είναι δηλαδή την Κυριακή του πρωί ξύπνησε και είπε, ναι, είχα πει, έχει μια θεματολογία, ας πούμε, κάνει μια σειρά, ότι ναι, τι έχω να πω, έχει χρόνια, πείρα, και αυτό είναι ενθάρρυνση για μας, ότι έχουμε μπροστά μας, ό,τι και αν κάνουμε, γιατί ο Δημήτρης τώρα μας μίλησε για την Κυριακή ίσως, αλλά τα ίδια μπορούν να γίνουν και σε μια μικρή ομάδα που μιλάς πιο απλά, πιο προσωπικά. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
Δόξα τω Θεώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.